Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidos un día máis a este espazo Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Unha semana despois de que o presidente da Mancomunidade do Salnés visitase a planta de compostaxe de Lousame para coñecer as alternativas a Sogama e ao taxado do 34%, nos últimos días varios alcaldes da comarca do Deza, na súa maioría do Partido Popular, fixeron o mesmo. Os alcaldes de Lalín, Agolada, Dozón, Silleda, Rodeiro e Vila de Cruces desprazáronse á planta do Barbanza, onde comprobaron de primeira man cal é a realidade da compostaxe nunhas instalacións que acadan os índices do estado máis altos en reciclaxe. Fronte a Sogama, a planta de compostaxe de Lousame cumpre ademais coa Directiva Europea de Residuos para 2020. Os alcaldes amosaron a súa sorpresa polos custos da compostaxe. É unha tecnoloxía das máis baratas e sinxelas. Só fai falla unha nave cuberta, auga e unha volteadora. Tamén ofrece vantaxes á hora de crear postos de traballo. Fronte aos 14 postos que xera Sogama, Lousame ten empregadas a 150 persoas fixas e só para 35.000 toneladas de lixo. Semella que agora, cando os residuos os municipais están abrindo os ollos a outros modelos de xestión de residuos distintos a Sogama e que foron históricamente defendidos polos grupos ecoloxistas. A Dega propón a protección do bosque de Ribeira de Sarria ante o Comité de Árbores Senlleiras da que fai parte como entidade consultiva. O colectivo considera que as árbores da Illa de Toleiro, ameazadas de tala polo proxecto de encanamento do río Sarria, merecen a catalogación de formación arbórea senlleira. A Dega destaca non tanto o porte ou a antigüidade do bosque como os seus valores paisaxísticos, sociais, históricos e culturais. O Comité de Árbores Senlleiras terá un prazo de 6 meses para avaliar a proposta desde a súa presentación. Na mentra, esa Dega agarda que a Confederación, a Xunta e o Concello de Sarria reconsideren a súa postura e reelaboren o proxecto. O inicio do proceso de catalogación implicaría ademais a protección cautelar das árbores e, por tanto, evitaría así a súa tala. Esta semana cumpríronse 3 anos da catástrofe nuclear de Fukushima. Tras 3 anos de parálise das centrais nucleares do país, o goberno nipón cree que agora é o momento de reabrir unhas 50 plantas. Pero atápase cunha forte oposición social. As consecuencias do estourido da central foron demasiado graves. Séguense a sufrir fugas constantes de radioactividade ao mar e á terra. Calcúlase que se contaminaron polo menos uns 28 millóns de metros cadrados de solo e que se gastaron 400.000 millóns de dólares só en medidas de contención e indemnizacións polo accidente. O movimento ecoloxista de todo o mundo solidarízase coas víctimas e co país. No caso de España, o goberno decidiu permitir operar a central nuclear de Garoña ata o ano 2019, cuxa tecnoloxía é idéntica á do reactor 1 de Fukushima. E o colectivo Adega advierte que a enerxía nuclear non é allá a Galiza e que debemos manternos alerta sobre as intencións de promovela. No ano 73 proxectaba a central de Xove, que foi rexeitada con contundencia polo pobo galego. Nos anos 80 tivemos que liberar a loita contra a foxa nuclear do Atlántico e en 2007 Gas Natural Fenosa tentou queimar refugallos radioactivos na súa térmica de Meirama, que viñan do desmantelamento da nuclear de Zorita. Tamén varias localidades galegas foron candidatas a acoller as instalacións do novo vertedero de residuos nucleares de alta actividade. A plataforma contra a Minacción denunciou a Cementos Cosmos por iniciar os traballos na mina a ceo aberto de Triacastela sen licenza municipal. A empresa estaría incumprindo unha orde de paralización da actividade disposta polo Concello en setembro de 2013 e outra emitida pola Dirección Xeral de Minas a petición da propia empresa e que non expirou aínda. A Sociedade Galega de Historia Natural solicitou a prohibición da caza de 2 especies de aves ameazadas e en perigo de extinción. Trátase da ave fría e da ave cacina, para as que non existen aínda plans de recuperación pese a estar integradas no catálogo galego de especies ameazadas. Esta condición de risco non impide que en Galiza sexan especies cazables durante a tempada cinexética, algo que non entende nin é compartido polo sector ecoloxista. Así pois, o colectivo pide á Xunta como medida urxente que se prohíba a súa caza na vindeira tempada 2014. 2014-2015, polo menos ata que se aproben os respectivos plans de recuperación. Os 16 promotores urbanísticos de Barreiros teñen a esperanza de poder obter algunha indemnización pola paralización das súas obras por parte do goberno bipartito, cando en 2007 invalidaba as normas subsidiarias do Concello. Os promotores creen que a sentenza ditada a semana pasada polo Supremo, na que se anulaba por un erro de forma esta disposición do goberno bipartito, podería outorregarlles motivos para presentar reclamacións ante a Xunta. Sen embargo, a sentenza non ditamina que a paralización das obras fose irregular. Os construtores puxeron en mans dunha asesoría xurídica a análise das posibilidades de pleito coa Xunta. O goberno sancionou durante os anos 2012 e 2013 110 manifestantes galegos. Son datos extraídos de eldiario.es e da delegación de goberno. Os 110 expedientes suman 30.000 euros de multas. Galiza sitúase en sexta posición con respecto ao conxunto do Estado en sancións por participar en diferentes movilizacións. Do outro lado, varias organizacións galegas, como Queremos Galego, Contra Mina Acción, Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto ou Stop Desafiuzamentos, denunciaron o acoso e criminalización a que se está vendo sometida a sociedade en contra do seu dereito de libre manifestación. A Asociación Naturalista Naván analizará o estado de saúde do ecosistema do Baixo Miño, captando máis de 16.000 fotografías de animais carnívoros da comarca. A través desta documentación fotográfica, extraeránse datos sobre o número de especies por área, a súa distribución e frecuencia e sobre a cadea alimentar deste tipo de animais. O territorio de análise acada os 363 km², o que converte o proxecto no máis exhaustivo realizado en Galiza ata o momento baixo este método. Esta investigación permite irá nun futuro planificar a conservación da comarca. A Serra do Courel garda no seu interior máis de 500.000 de anos de datos sobre o clima galego. Encárgase do estudo o Instituto de Isidro Parga Pondal coa colaboración da Universidade Estadounidense de Xeorxia. Os datos obtéñense da análise de estalagmitas da cova de Arcoia e analizando os isótopos de oxíxeno e carbono que quedaron atrapados no interior destas formacións calcáreas durante o seu crecemento. Para coñecer os resultados deste estudo, deberemos agardar a realización dunhas 200 datacións máis en numerosas probas. O interese desta investigación é que permitirá trazar a evolución do clima no noroeste peninsular durante as últimas 3 glaciacións. O pasado martes arderon 40 hectáreas de Rede Natura precisamente na Serra do Courel. O lume permaneceu activo durante 24 horas na parroquia de Seara de Quiroga. Participaron na extinción 3 helicópteros, 6 motobombas, 2 excavadoras e 11 brigadas. E ao respecto dos incendios forestais nesta época do ano, a Asociación Profesional de Servizo Público de Defensa contra os Incendios Forestais, a Propiga, manifestou a súa preocupación polos poucos recursos de prevención e extinción que nestes momentos se dispoñen para frear os lumes. Acusan a Consellería de Medio Rural de incompetente pola falta de planificación antiincendios e pola instauración dun modelo de extinción privado e falto de profesionalización. A Propiga asegura ter malas perspectivas pros vindeiros meses. O colectivo Galiza Mellor Sen Touradas inicia unha campaña de reparto de 10.000 folletos para reclamar o fin das corridas de touros na cidade de Pontevedra durante as festas da peregrina. A coalición abolicionista coordinará a edición destes documentos divulgativos e facilitará o reparto a través de activistas, organizacións e colectivos locais. Ao mesmo tempo, o Concello parece amosar pouca disposición a celebrar este ano o espectáculo taurino. A plataforma asegura que nos últimos anos o seguimento deste tipo de eventos caeu nun 70%. Seguimos falando do Concello de Pontevedra porque tamén se suma aos recursos presentados pola Asociación en Defensa da Ría contra as autorizacións ambientais integradas de ENCE Elnosa. Estes permisos ambientais foron outorgados pola Xunta en decembro do ano pasado. A PDR remantén que son irregulares e que atentan contra os dereitos dos cidadáns e a defensa medioambiental da Ría. E nos despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns. Unha aperta e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.